Benedicimus te, glorificamus te, gratias habimus tibi, Pater maniam gloriam tuam. Deus Pater omnipotens, Iesum Christe, Filius Patris, quid omnis peccata mundi miserere nobis, quid omnis suscite deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, quomiam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus santissimus Iesum Christe, cum sanctos Spiritu, in gloria Dei Patris, amen, in gloria Dei Patris, amen.